สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Zen Mind Beginner's Mind Informal Talks on Zen Meditation and Practice เป็นหนังสือธรรมะและปรัชญาเซนที่รวบรวมคำบรรยายไม่เป็นทางการของชุนริวซูซูกิพระอาจารย์เซนสายโซโตซึ่งถ่ายทอดให้ศิษย์ในสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเซนในเชิงทฤษฎีซับซ้อนแต่เน้นประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติโดยเฉพาะการนั่งสมาธิซาเซนการหายใจท่าทางและภาวะจิตที่เปิดกว้างต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจุดเด่นของหนังสือคือแนวคิดเรื่องจิตของผู้เริ่มต้นซึ่งย้ำว่าความสดใหม่ความไม่ยึดติดและความพร้อมจะเรียนรู้หัวใจของการปฏิบัติทั้งในห้องสมาธิและชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายชัดเจนคือทำให้เซนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่านสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจเซนผ่านภาษาที่เรียบง่ายกระชับและนำไปใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจิตของผู้เริ่มต้นคือแก่นกลางของการปฏิบัติเซนแนวคิดที่โด่งดังที่สุดของหนังสือคือการมองว่าจิตของผู้เริ่มต้นไม่ใช่เพียงทัศนคติที่ดีแต่เป็นสภาวะพื้นฐานของการปฏิบัติเซนทั้งหมดซูซูกิอธิบายว่าขณะเรายังไม่ยึดติดกับความรู้เดิมความคาดหวังหรือภาพล่วงหน้าว่าสิ่งต่างๆต่างควรเป็นอย่างไรเราจะมีพื้นที่ทางจิตใจให้เห็นความจริงตามที่มันเป็นได้มากกว่าประเด็นนี้สำคัญเพราะเซนไม่ได้สอนให้สะสมความเข้าใจเชิงแนวคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่สอนให้ลดการปรุงแต่งลงทีละน้อยผู้เริ่มต้นจึงไม่ได้หมายถึงคนที่ยังไม่รู้เพื่อแต่หมายถึงคนที่ยังเปิดรับอยู่เสมอแม้จะเรียนรู้มามากแล้วก็ตามหนังสือใช้แนวคิดนี้เป็นแกนเพื่อเตือนว่าความเชี่ยวชาญอาจกลายเป็นอุปสรรคหากมันทำให้เราคิดว่าเข้าใจหมดแล้วความสดความสงสัยและการรับฟังจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นเงื่อนไขให้เกิดปัญญาแบบเซนประเด็น2ซาเซนท่าทางและการหายใจเป็นการฝึกที่จับต้องได้แทนที่จะพูดถึงการรู้แจ้งในเชิงนามธรรมหนังสือเน้นรายละเอียดของการนั่งสมาธิซาเซนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ท่านั่งการตั้งกายการหายใจไปจนถึงการอยู่กับความนิ่งของร่างกายและจิตวิธีนำเสนอเช่นนี้ทำให้เซนในหนังสือเล่มนี้ไม่ลอยอยู่ในระดับความคิดแต่ลงสู่การปฏิบัติที่ทำได้จริงทุกวันซูซูกิมองว่าร่างกายและจิตไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ดขาดดังนั้นการจัดท่าทางให้มั่นคงและการตามลมหายใจอย่างสงบจึงไม่ใช่แค่เทคนิคช่วยให้ผ่อนคลายแต่เป็นรูปแบบของการฝึกจิตโดยตรงความสำคัญของบทนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตื่นรู้ไม่ได้เกิดจากการคิดมากขึ้นเสมอไปบางครั้งเกิดจากการนั่งให้ถูกอยู่กับลมหายใจและไม่ดิ้นรนจะควบคุมประสบการณ์หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือภาคปฏิบัติที่สั้นแต่ชัดเจนและเชื่อมร่างกายเข้ากับการภาวนาอย่างแยกไม่ออกประเด็น3การเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นแทนการยึดติดกับความคิดของตนหนังสือย้ำบ่อยครั้งว่าแก่นของเซนคือการเห็นสิ่งต่างตามที่เป็นไม่ใช่ตามที่เราคาดหวังหรืออธิบายไว้แล้วนี่เป็นการวิจารณ์นิสัยทางจิตที่มักรีบตีความประเมินและจัดวางโลกให้เข้ากับกรอบเดิมของตนเองซูซูกิชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรามีความคิดแต่เกิดเมื่อความคิดกลายเป็นตัวปิดกั้นประสบการณ์ตรงการฝึกเซนจึงเป็นการฝึกวางความเห็นชั่วคราวเพื่อให้สัมผัสความจริงได้ชัดขึ้นแนวทางนี้มีน้ำหนักมากเพราะไม่ได้เสนอความจริงแบบเชิงปรัชญาที่ต้องเชื่อแต่เสนอวิธีการสังเกตตนเองอย่างซื่อสัตย์เมื่อไม่รีบตัดสินเราจะเห็นว่าอารมณ์ความคิดและความกลัวเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและผ่านไปได้หนังสือจึงช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามควบคุมทุกอย่างไปสู่การเข้าใจว่าการปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามสภาพจริงๆอาจเป็นหนทางสู่ความอิสระทางจิตมากกว่าประเด็น4ความเรียบง่ายของภาษาทำให้เซนเข้าถึงผู้อ่านตะวันตกได้จริงจุดเด่นอีกอย่างของหนังสือเล่มนี้คือรูปแบบการสื่อสารซูซูกิไม่ได้เขียนเหมือนตำราศาสนาที่เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคหรือพิธีกรรมแต่ใช้ภาษาเรียบง่ายตรงและเป็นกันเองลักษณะนี้สะท้อนบริบทสำคัญของหนังสือคือการอธิบายเซนให้กับศิษย์ในอเมริกาที่อาจไม่คุ้นกับกรอบความคิดแบบพุทธเอเชียดั้งเดิมความเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าความหมายตื้นแต่หมายถึงการตัดสิ่งเกินจำเป็นออกเพื่อให้ผู้อ่านสัมผัสใจความหลักได้โดยไม่ถูกกีดกันด้วยภาษาหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างวัฒนธรรมช่วยให้เซนที่เคยถูกมองว่าไกลตัวกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเริ่มเข้าใกล้ๆได้ในเชิงวรรณกรรมธรรมะนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังคงถูกอ่านซ้ำเพราะพลังของมันไม่ได้อยู่แค่เนื้อหาแต่รวมถึงวิธีพูดที่ไม่สร้างระยะห่างระหว่างครูผู้สอนกับผู้อ่านประเด็นสุดท้ายจากการนั่งสมาธิสู่ชีวิตประจำวันทุกกิจกรรมคือการฝึกจิตแม้หนังสือจะเน้นเซนแต่สาระสำคัญไม่ได้จำกัดอยู่ในหมอนรองนั่งหรือช่วงเวลาภาวนาเท่านั้นซูซูกิมองว่าการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการทำงานการกินการทำพรรมสนาย หรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นล้วนเป็นพื้นที่ของการฝึกสติและความไม่ยึดติดหากจิตของผู้เริ่มต้นคือความเปิดกว้างแนวคิดนี้ก็ต้องขยายออกไปสู่ทุกกิจกรรมไม่ใช่แค่ช่วงที่นั่งสมาธิเท่านั้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสอนสมาธิแบบแยกชีวิตออกจากการปฏิบัติเพราะที่นี่การปฏิบัติไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะทางแต่เป็นวิธีมีชีวิตอยู่การทำสิ่งธรรมดาอย่างใส่ใจจึงกลายเป็นการแสดงออกของเซนในรูปแบบที่จับต้องได้หนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการตื่นรู้อาจไม่อยู่ไกลแต่อยู่ในรายละเอียดของการเคลื่อนไหวการรับผิดชอบการอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่เร่งรีบโดยสรุป Zen Mind Beginner's Mind เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเซนพุทธปรัชญาการทำสมาธิหรือกำลังมองหาหนังสือที่แนะนำการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ซับซ้อนเกินจำเป็นโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าการภาวนาไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่เป็นวิธีฝึกมองตนเองและโลกอย่างชัดเจนขึ้นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือความสมดุลระหว่างความลึกกับความเรียบง่ายมันไม่พยายามสร้างระบบคำอธิบายใหญ่โตแต่ใช้ถ้อยคำสั้นกระชับและมีน้ำหนักทำให้แนวคิดสำคัญเช่นจิตของผู้เริ่มต้นการนั่งซาเซนการหายใจและการเห็นสิ่งต่างๆต่างตามที่เป็นถูกถ่ายทอดอย่างจำง่ายและนำไปคิดต่อได้ยาวนานเมื่อเทียบกับหนังสือเซนจำนวนมากที่อาจเป็นเชิงวิชาการหรือเชิงพิธีกรรมมากกว่าเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เปิดประตูให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงเซนได้จริงและยังเป็นหนังสือที่อ่านซ้ำได้เพราะแต่ละครั้งจะสะท้อนสภาวะจิตของผู้อ่านในช่วงเวลานั้นต่างกันหากคุณต้องการสนับสนุนคุณยูซูซูกิคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่